ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
Якуб Сушинський, «Природа вокруг нас». Пладовое древо, якое завжди з нами і, імаверно, буде пасля нас. Рабіна. Першае ўражанне ад гэтага слова – вобраз лёгкага і светлага дрэва, якое пакрывае пад канец вясны белым пухнатым воблачкам мяккага водару – кветак, а ўлетку – дрыготкімі і пярэстымі лісцямі, якія ствараюць карункавыя шаты, падобныя да выцінанкі, што робяць нашы велікалітоўскія беларускія майстрыхі. Але часцей за ўсё нашым мроям выяўляецца рабіна, якая чаруе нас каралямі, што звісаюць на строі заможнай гаспадыні. Троху фактаў. Рабіна – найстаражытная расліна. Яна была ўжо ў трацічнай геалагічнай эпосе. А продкі рабіны жылі яшчэ раней, у эпоху крэйды – 80 мільёнаў гадоў таму. Жыве рабіна даволі вялікі век, сапраўды, да 100 гадоў некаторыя дрэвы. Але сустракаюцца і такія, што маюць 200 год жыцця, як, напрыклад, садовае дрэва ў Крыму. Але ў той жа час фінскія рабінкі жывуць толькі 3 дзесяцігоддзі. Сярод пладовых дрэваў рабіны найбольш марозастойкія. Яны лёгка пераносяць зюзю ў 50 градусаў. Пры гэтым не абмарожваюцца парасткі і кветкавыя пупышкі. Што да рабіны, то колер яе пладоў бывае розны. Памаранчовыя, чырвоныя, белыя, жоўтыя, карычневыя і чорныя. Форма ягадаў можа быць ад круглай да грушавіднай. Растуць рабіны як у выглядзе дрэваў, гэтак і хмызняка. Рабіна – вобраз пекнай кабеды, метафара нутраной красы, адвечнай энергіі зямлі. Чытаем у вершы Петруся Аброўкі. Бывае так, краса дзяўчына, але завяне праз гады, а ты прыгожа, як рабіна, вясной і восенню заўжды. Вясною ты лагодзіш вока, бо ў белай квеці не стаіш, а ў восень так чырвоны шчокі, што ў жар кідае, як глядзіш. Вядома, каля 100 відаў рабіны, прычым 34 віды сустракаюцца ў Беларусі. Сама мала, два віды добра ведаюць нашы суайчыннікі. Гэта рабіна чарнаплодная альбо аронія, якая ў дзікім выглядзе ў нашым краі не расце. Яе радзіма – паўночная Амерыка. Яна культывуецца як дэкаратыўная і пладовая расліна. І, канешне, на першым плане гэта рабіна звыклая. Зрэшты, не такая яна ўжо і звыклая. А рабіна – нязменная спадарожніца хвоі, яліны і шыракалісцёвых пародаў. Вялікіх зарасцяў яна, як правіла, не ўтварае. Расце групамі і паадзінцы ў розных глебах, але не любіць пераўвільгатнення і забалочання. Не шукайце рабіну ў гушчарох, цяністыя месцы ў гэнай, светлалюбіцы не ў пашане. Інакш яна загіне. Звычайна рабіна жыве на просеках, узлесках, схілах яроў, берагоў рэк. Яна ўрода паркаў, прысадаў, сквераў, садоў. Нягледзячы на свае капрызы, дрэва выжывае ў варунках, якія для іншых пададуцца экстрэмальнымі. Яно пластычнае і марозаўстойлівае. Назва рабіны паходзіць ад слова «рабы». У іншых славянскіх слоўніках азначае «родзімка», «вяснушка», а ў беларускіх «рабіна», «верабіна», «гарабіна». У гэтым вінаватыя зыркі і памаранчовыя плады. У вачах сапраўды іншы раз «рабіць», «мітусіць». Як ягада, гэтак і вераб'і, што сядаюць чарадой, каб паласавацца ўзімку ягадай. Лацінская назва «sorbus aucuparia» – «sorbus», што значыць «терпкая», і «aucuparia» – тая, якая ловіць птушак. Ад даўняга звычаю заманьваць птушак у сілкі ягадамі рабіны. Заўважу, што рабіна належыць да сямейства рожавых. Яна сваяшніца рожам, мае 5 пялёсткаў у квеце. Няшмат знойдзем дрэваў, якія могуць даваць па 100 кілаграмаў пладоў штогод. Ёсць сярод рабінаў і такія, якія даюць да 120 кілаграмаў. Зрэшты, плады рабіны зусім не ягады, а гэтак званыя ложныя касцянкі. Мясістыя яблычкі з 3 альбо 5 семкамі. Пладаносіць рабіна пачынае, калі ёй спаўняецца 7, а то і 8 гадоў. Плады рабіны звычайна агульна умацоўваючы і папераджаючы хваробы сродак. У ёй вітаміну С нават больш, як у цытрыні. А па наборы вітамінаў у іх больш за моркву, яблыкі і памаранчы. Цвятучая рабіна – шчодры поплаў для пчолаў. Кожны гектар яе пасадак дае 30-40 з чырвоным адценнем і буйнымі зернямі і моцным водарам мёду. Рабіна заўсёды выратоўвае пчаляроў, калі па якіхсьці прычынах збор ад ліпы альбо вярбы быў недастатковы. Як меданос, рабіна шануецца, бо яна дае пылок ужо пасля таго, як сад адцвітае. А на гэтым усё, пачуемся ў наступным тыдні.
Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.